Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Člověčiny aneb svět lidských fenoménů.
Milé posluchačky, milí posluchači, vítáme vás u dalšího dílu pořadu Člověčiny na Dvojce. Martine, jak hluboko zasekneme sekeru dnes?
My tady máme takový dloužek, něco posluchačům, posluchačkám dlužíme. Věnovali jsme se poměrně málo ekonomickým tématům a proto jsme si pro dnešní Člověčiny vybrali dluh, zadlužování, nějaké ekonomické závazky, které jsou překvapivě známé i v těch preliterárních společnostech, a pozvali jsme si hosta, ekonoma, docenta Daniela Minicha.
Dobrý den.
Děkujeme, že jste přijal naše pozvání do dalšího dílu pořadu Člověčiny.
Dané, zeptáme se vás, co všechno se dá vědecky zkoumat na dluzích, ekonomických závazcích, protože vy působíte v prestižním institutu CERGE, který se těmito tématy a dalšími zabývá.
Dá se toho zkoumat skutečně hodně a spousta se toho vyzkoumalo. To nejpřirozenější, co každého asi napadne, zkoumání situace u nás, kdo je zadlužen, proč je zadlužen a jak dopadne nebo nedopadne, naopak většinou to vypadá, že to bude mít na celý život. Ale pak jsou oblasti výzkumu, které jsou méně veřejně známé. Méně veřejně známo je, že i ekonomové dělají experimenty, podobně jako dělají biologové experimenty někdy ze zvířátky a tak dále. A na lécích se dělají experimenty a je to potřeba, tak se dělají i experimenty v ekonomii na lidech, že posadíte ty hráče někam do místnosti a teď jim řekněte, hrajte tuto hru, když si hrajete trochu na toho, kdo tu půjčku nabízí a kdo si ji bere. A díváte se, jestli to opakování těch her vede k tomu, že ti lidé spolupracují. Tady skončím teda s tímhle příkladem, možná se dostaneme. A potom se zkoumá určitě ta historie, protože svět je samozřejmě velice ekonomický a řekl bych o nepaměti, tam něco jako půjčka, byť možná se to nazývalo a vypadalo to jinak, bylo a formovalo to lidské vztahy, takže to je nějaká ekonomická historie.
Děkujeme Danu Minichovi za představení. My slibujeme, že se nebudeme bavit o našich osobních dluzích nebo zadlužení, ale budeme se věnovat složitým ekonomickým tématům.
U dalšího dílu pořadu Člověčiny na Dvojce vás zdraví Martin Soukup,
Daniel Minich
a Martin Rychlík.
Dluhy se přitom táhnou alespoň 5000 let.
Jedna úrocích měla lichvářce zaplatit přes 50 000 korun.
Proč se podle vás dostávají děti do dluhů?
A nově připravujeme lidi na nový osobní bankrot.
Blíží se konec druhého kola celostátní dluhové amnestie.
Danieli, vy jste zmínil velice zajímavou věc, že se i v oblasti ekonomie dělají experimenty, nebo ten směr toho výzkumu se dotýká teorie her, rozumím tomu správně?
Je to obor, který se nazývá teorie her, ten má samozřejmě mnoho podoblastí, ale v té jedné oblasti se dělají experimenty vyloženě s lidskými subjekty. Zpravidla je někam posadíte, můžete to dneska hrát samozřejmě i na internetu. Některé hry jsou designovány tak, aby ty lidi o sobě vůbec nevěděli, ani se neznali. Někdy naopak chcete, aby se znali. Někdy se neznají na začátku a pak znají se později a vy jim naordinujete nějakou hru, která mimikuje reálnou situaci. A ta obrovská výhoda je v tom experimentu, že vy můžete nastavovat to prostředí, protože v 99% my nejsme schopni lidem nastavovat prostředí a nejsme schopni hýbat tou nezávislou takzvaně proměnou tím X, abychom se dívali, co se stane, když se zhne X. V těch experimentech to je možné. Ta popularita posledních, řekněme, 15 let roste. I u nás na CERGEI máme docela silnou skupinu, která experimenty dělá, nemyslím zrovna v oblasti teda dluhů. A důležitá věc je, že ono to plyne z poznání toho ekonomického oboru, že chování člověka zdaleka není čistě ekonomické, že tam je spousta psychologie a spousta jiných věcí. A teď se vlastně nabourávám i do těch vašich oborů. A je to povědomí o tom, že vlastně všechny ty vědy společenskovědní si musí navzájem pomáhat, poslouchat se, protože velká část lidského chování není racionální, ale je hodně o psychologii a dalších věcech.
Ještě se zeptám na jednu věc, protože se pohybujeme v oblasti ekonomie. Tak, jak byste nám ji dokázal vymezit? Jak vy vlastně chápete, co ten obor vlastně je zač?
Těch definic by se dalo asi uvést několik nebo řada. V té souvislosti, o které budeme hovořit, tak mně se asi nejvíce líbí jeden z takových důležitých ekonomických principů, náklady ušlých příležitostí. Anglicky se tomu říká opportunity cost, náklady ušlých příležitostí. To znamená, to je to všechno, co nám uniká, co si necháme unikat tím, že sedíme například dnes tady ve studiu. Co všechno bychom mohli udělat? To znamená, jestliže někomu půjčím peníze, tak já bych ty peníze taky mohl použít jinak. Pro sebe mohl bych je půjčit někomu jinému. příjmu, mohl bych si nakoupit vzdělání nebo jít hrát na automaty a uspokojit své štěstí. A tím se dostáváme například už k úroku a k těm dalším věcem. Takže mně se nejvíc líbí definice ekonomie jako věda, která bere v potaz, že lidé permanentně každým okamžikem, vědomě nebo nevědomě, dělají rozhodnutí, i když přecházíte ulici, a tím si nechávají ujít všechny ostatní příležitosti.
Dane, vy jste zmínil některé ty ekonomické experimenty, řada z nich se asi týká právě ochoty se zadlužit, jak vlastně funguje to lidské chování, jak se lidé zadluží. Jaké jsou takové nejznámější studie, co se dozvídáme o lidském chování? Je to naše přirozenost, že si na něco momentálního půjčíme v tu chvíli a zadlužíme se?
Určitě to je přirozenost, ale zároveň není úplně racionální vždycky. To znamená, lidé mají sklon, respektive nejsou schopni skalkulovat všechny důležité informace, které by měli skalkulovat, což se dá potom využít tím, když nabízíte někomu půjčku, která není výhodná, že mu prostě ty věci zatajíte nebo podáte způsobem, že nepochopí. A další důležitá věc je, a to formuje fungování světa a společenství dlouhodobě, že pokud poskytnete půjčku jednou, tak ta ochota to splatit prostě bude malá, odzvláště když teda nebudete mít nějakého policistu nebo armádu, který si prostě ty peníze přijde vybrat. V okamžiku, kdy ten člověk pochopí, že teda na tom světě bude žít dlouho a bude potřebovat tu spolupráci, tak se ukáže, že vlastně i bez těch policajtů, bez nějakého násilí, ty lidé budou dodržovat většinou, ne vždycky, to, co slíbili, to znamená vracet to, co si půjčili. To znamená, je to o spolupráci obecně, není to čistě ekonomická záležitost.
Pánové, my máme tu příležitost, že vlastně na pomezí našich disciplín, řekněme antropologie, ekonomie, tak vyšla jedna slavná kniha Davida Graebera, která se nazývá Dluh, vyšla v roce 2011 a v češtině tuším v roce 2012. A my bychom si nyní poslechli ukázku z archivu Českého rozhlasu, který se vlastně této knize věnoval.
Peníze byly údajně vynalezeny, aby nahradili obtížný a komplikovaný směnný obchod. Dluhy se přitom táhnou alespoň 5000 let, tedy podstatně déle, než se datuje existence peněz. Kde je tedy pravda? Takovou otázku klade americký antropolog a aktivista David Graeber ve své knize Dluh aneb prvních 5000 let, kterou vydal nakladatelství BizBooks. Graeber vystudoval antropologii, několik let působil na univerzitě v Yale, odkud jej však vyhodili kvůli jeho politickému aktivismu. V jeho životopise najdeme účast na protestech proti Světovému ekonomickému fóru v roce 2002 v New Yorku, podporu britských studentských protestů v roce 2010 i účast na kampani Occupy Wall Street.
Milé posluchačky, milí posluchači, slyšeli jste nahrávku z pořadu Politická literatura z roku 2013 o Graeberově slavné knize. Martine, nepletuli se, tak ty si ji recenzoval. Čím tebe jako antropologa tahle kniha zaujala?
Mě vlastně na ní nejvíc fascinovalo to, že dluh je vlastně sociální jev a že ho nejrůznějšími způsoby umíme konceptualizovat. On tam uvádí v jedné té části knihy to, že ve Védách najdeš, komu dlužíme, že dlužíme rodičům, jsme vůbec na světě, filozofům, že nad světem přemýšleli a bohům, že ho stvořili. Ale že vlastně jsme neustále dlužníky, protože třeba jenom vychováváš děti, tak ten čas, energii, peníze, které do nich investuješ, tak ti to ty děti vlastně nikdy nevrátí. Zároveň tam podle mě otevírá některá zajímavá témata, třeba proč vlastně vůbec vznikly peníze. Já jsem kdysi slyšel hezkou tezi, že peníze vznikly, protože krávu nelze rozměnit. Nevím, co na tom je pravdy a jak se na to náš host podívá, ale zároveň tam ukazuje jeden zajímavý jev, že v učebnicích ekonomie, tam se počítá s tím, že na začátku všeho byl vlastně barter, že jsme směňovali něco za něco a ten Graeber to vlastně tak trochu boří a říká, no když vypěstuješ jabka a potřebuješ boty a jdeš za tím, kdo umí ušít ty boty, než mu, tak tady já mám bednu jablek. A on ti řekne jenom, já jabka nejím. A tu směnu vlastně odmítne, ale že nakonec se to někdy za třeba delší dobu ten dluh vyrovná. Co si myslíte o této tezi, Dane?
Tak vy jste zmínil jeden z těch vysvětlujících důvodů, proč existují peníze. Peníze se, když jsou ze zlata nejlépe nebo z nějakého kovu, tak se neskazí. To v minulosti bylo samozřejmě obrovskou výhodou. Dneska se ty peníze dají uložit někam, kde je sucho a tak dále, ale tehdy samozřejmě ty podmínky byly mnohem horší. Peníze, byť tehdy byly ty kovové peníze těžké, tak to bylo mnohem lehčí, než převážet tu krávu, když to řeknu jednoduše. Ty peníze jsou snadno dělitelné, prostě nevíte, kolik zrovna budete potřebovat a těžko zaplatíte půlku krávy. A je to univerzální. Vlastně všechno lze převést na společného jmenovatele a až budu potřebovat, tak si pořídit to, co potřebuji.
Dane, mě by zajímalo, jestli se stotožňujete s tím, že vlastně ten dluh nebo závazek, že to je něco univerzálně platného, že to opravdu najdeme v tolika společnostech, jak tady ten Graeber vlastně nastiňuje.
Tak my si dluh stotožňujeme s penězma, ale ono to je obecně závazek nějaké reciprocity. Tam vůbec peníze vlastně nemusí nakonec být. To může být někde ve středověku a možná ještě samozřejmě ve starověku. Prostě jeden král šel pomoct vyhrát bitvu druhému králi a tím byl ten druhý zavázán tomu prvnímu a ten mu to možná dokonce ještě splatil i z úroky tím, že mu prostě pomohl ve dvou bitvách. Jo? Já jsem to teď extrémně zjednodušil, nemám žádný konkrétní příklad, ale znova se vracím k tomu, že dluh vyjadřuje formu spolupráce a efektivní využití prostředků. Jestliže nejlépe dokážete použít peníze vy dva, lépe než já sám, no tak vám je rád půjčím. Samozřejmě s tím, že mi je potom vrátíte.
Každopádně, když Daniel Minich zmiňoval ty historické příklady, tak mám jeden konkrétní, nevím, proč Graeber dospěl k tomu číslu 5000 let. A nicméně jeden z nejstarších dokladů, o kterém dobře vím, tak je klínopisná destička z Anatolie, z naleziště Kiltepe, z Kaneše, v Anatolii v dnešním Turecku, která je stará 3900 let. Dnes je v depozitáři nebo ve sbírkách Metropolitního muzea umění v New Yorku. A tam vlastně ten dávný člověk půjčil si 3 kila stříbra a zavázal se, že je vrátí do sklizně nějakou část z té půjčky. A dokonce na té klínopisné destičce tak jsou vypsány jména těch svědků, kteří dosvědčili, že ta směnka je pravá a že má skutečně tenhle závazek a tenhle dloužek. Je nějakým způsobem pro vás moderní ekonomie, moderní věce v něčem přínosná právě ekonomická antropologie a tyhle ty, řekněme, analogie nebo podobnosti z preliterárních společností, jak fungoval nějaký směnný obchod, barter nebo nějaký vůbec závazkový systém?
My ekonomové, naprostá většina, bereme dluh, půjčky jako něco naprosto nejpřirozenější, úplný základ, absurdní, kdyby to nebylo. Takže nám tyhle ty historické věci jenom potvrzují, že máme pravdu, když to řeknu jednoduše.
A my máme tu báječnou příležitost, že můžeme tak zalovit v archivu Československého rozhlasu. Pojďme si poslechnout archivní nahrávku z roku 1941 o velké akci proti lichvě.
S jakou vážností se ujala Národní odborová ústředna zaměstnanecká iniciativy a jak důkladně chce celou akci provést, je také patrnost toho, že dnes měli Pražané možnost vidět desítky odborových pracovníků, jak se štaflemi, kbelíkem lepidla a s balíky letáků a plakátů, procházejí pražskými ulicemi a vyhledávají vhodná místa, kam pak v nápadné úpravě umístují výzvy Národní odborové ústředny zaměstnanecké a plakáty. Vedle plakátů sázených budou expedovány v těchto dnech dva další druhy plakátů obrazových, které upoutají oko kolem jdoucích výrazným vyjádřením boje pracujícího lidu proti draku lichvě. Plakáty jsou sugestivní a vyplní jistě své poslání.
Milé posluchačky, milí posluchači, slyšeli jste nahrávku z roku 1941 o velké akci proti lichvě, kdy Národní odborová ústředna zaměstnanecká vylepovala sugestivní plakáty varující před lichvou. Já rovnou využiji té příležitosti, že zde máme odborníka, renomovaného ekonoma. Co to vlastně lichva je?
Tak já teď nebudu citovat nějaký slovník, to si jistě posluchači můžou někde najít, ale já to řeknu extrémně jednoduše. Pokud ten, kdo půjčuje za extrémně vysoký úrok, který není adekvátní situaci. A teď může začít spor, co je a není adekvátní, a taky máme i v současnosti spory právní, co je a není adekvátní. Zde je potřeba varovat teda, že nejde zdaleka jenom o nějaké úrokové procento. Kolik mám splatit, jestli to úrokové procento mám splatit hned druhý den, anebo až za rok. To je obrovský rozdíl samozřejmě, a jestli to maskováno v těch papírech nebo v té dohodě, kterou jsem uzavřel, ale řada těch závazků nemá podobu toho procenta. Jsou to nejrůznější poplatky dodatečné, správní, které si potom účtují, kde jaké další subjekty, které se přilepí na ten případ toho dlužníka. Ale v podstatě se to všechno nakonec na ty peníze dá přepočítat, kolik procent zaplatíte za to, že jste si prostě půjčil.
Myslíte si, že lichva je, řekněme, univerzální jev, že se s ním setkáváme v různých časech, v různých kulturách? A nebo je to jev, který se objevil třeba v kontinentální Evropě nebo ve Středomoří? Tak jestli něco takového lze říct.
Já si myslím, že to bude spojené s životem člověka a společnosti od nepaměti. Samozřejmě v jiných formách, než to známe dneska. Když si jenom víme, kolik názvů máme pro tuto profesi, teda tu profesi lichváře. Jo? Keťas, úžerník, vydřiduch, obchodník s bídou, to používáme docela hodně. Žralok, moderní jsou každýrtič, scammer. Jo? Protože ta mladá generace prostě už to zase vidí víc na tom internetu, na těch sociálních sítích a také využívá zřejmě i jiných forem, jak si půjčit, respektive koho na té půjčce obrat.
A jenom doplním, že když jsem se díval na vlastně původ slova lichva, tak jsem se dozvěděl, že to je ve slovanských jazycích poměrně běžné a že to je slovo lichý, že to je něco nepravého, něco nesprávného a tyhle negativní konotace, pánové, tam byly asi, řekněme, odjakživa, protože i v umění se setkáváme s tím, když jsme si s Martinem povídali, že i Dante vlastně popisoval, že lichvářům byla vyhrazena ta nejhorší místa v pekle.
Otázka je, jestli se s tím vlastně dá něco dělat.
Tak jak nám historie ukazuje, je to nekonečný boj, určitě, ale neznamená to, že ho nemáme bojovat. Prostě určitě se dá výrazným způsobem snížit počet lidí v takzvané pasti. My jsme o tom vlastně nehovořili, ale většinou to bývá tak, že prostě ten člověk, který spadne do situace, že není schopen dál splácet právě kvůli tomu obrovskému lichvářskému úroku, tak vlastně ani potom není schopný žít pořádný život, někdy až dokonce vychovat děti a tak dále. Takže v současnosti je to samozřejmě hlavně vzdělání. To je nejefektivní nástroj, který máme, protože takzvaně máme ty děti v té třídě a můžeme je naučit ty věci, které jim usnadní rozlišit, co je a není lichva potom v tom pozdějším životě. Samozřejmě, když už jsou lidé dospělí, tak už to je o nějaké osvětě. To už je mnohem těžší mimochodem, jo? Protože těžko někoho za ruku vemete, aby šel si dodělat finanční gramotnost. A je to hodně silná regulace bank a nefinančních institucí. A je to i regulace nějaké povinné informovanosti. Co se povinně musí těm lidem ukázat, kde musí skutečně podepsat, ano, četl jsem to. A to, co četl, je napsáno tak jednoduchým jazykem, že to pravděpodobně, že skutečně rozumí, co podepisuje.
My tu máme v posledních letech takový instrument nebo nástroj, kterému se říká milostivé léto. A pojďme si poslechnout nahrávku z roku 2022, kde o exekucích a vypořádání s exekutory hovoří David Borge, analytik neziskové organizace Člověk v tísni.
Jaké máte teď v tom druhém kole milostivého léta zkušenosti s exekutory? Snaží se pomáhat vyhovovat dlužníkům, kteří se na ně obrátí?
Je to tak, že naprostá většina exekutorů se chová korektně. Zaznamenali jsme pouze ojedinělé pokusy nějak si pohrát s tou interpretací. V jednom případě například exekutor rozdělil tu dlužnou jistinu na více částí, aby vlastně mohl požadovat vícenásobně ten poplatek, ale to jsou věci okrajové.
Dá se už zhodnotit, jak to druhé kolo milostivého léta bude úspěšné? Bude úspěšnější než to první?
Myslím si, že je o něj daleko větší zájem. Na druhou stranu, z hlediska počtu zastavených exekucí jsme opatrní, protože ty menší exekuce, například pokuty u dopravních podniků, byly vyřešeny už v tom prvním kole. A teď jsou na řadě dluhy, které jsou vyšší, ať už je to zdravotní pojištění nebo třeba dlužné nájemné. A tam je větší problém sehnat peníze. Teď v době rostoucích cen a třeba vysokých nedoplatků na energiích se lidem opravdu těžko schání ta potřebná částka.
Milé posluchačky, milí posluchači, slyšeli jsme nahrávku z roku 2022, jak funguje milostivé léto. Chtěl bych se zeptat našeho hosta Daniela Minicha, jak se na toto téma dívají ekonomové, protože z nedávné minulosti víme, že se třeba dluhy vymáhaly i po dětech, kteří dlužili za MHD a opravdu během let narostly na astronomické částky.
To je skutečně opět ten princip, který jsem uvedl na začátku, to jsou ty náklady ušlých příležitostí a lidé taky znají frázi něco za něco. My tady skutečně na jedné straně máme nějaký závazek, kdy někdo někomu půjčil peníze a čeká, že teda ty peníze budou vráceny. A protože všichni víme, že by se to mělo v budoucnosti opakovat, protože lidstvo nekončí zítra, tak dává smysl na tom prostě trvat. Ale má to i druhou stránku mince. A ta druhá stránka mince je taky hodně silná, hodně těžká. Jedna věc je ta, že ten dluh se potom, když ta osoba není schopná splácet, kumuluje a přesáhne schopnost kdykoliv v životě už to uplatit. To znamená, ten člověk, který půjčil, to stejně nikdy nedostane. Druhá věc je, že ten člověk, ten dlužník je vyřazen ze života v podstatě do konce svého života. Nejen z toho běžného, ale i z toho pracovního. Desetina lidí, kteří nechtějí pracovat, protože jim stejně to všechno vemou. To se ještě přináší na jejich děti. Takže na jedné straně tady máme tu důležitou věc, že by někdo někomu měl něco splatit, na tom se shodneme. Na druhé straně jsou ty obrovské náklady celé společnosti a my hledáme v tom milostivém létě nějakou balanc, abychom vlastně napůl trošku vyřešili z obou stran tu věc.
Ale my se vlastně bavíme na jedné straně o těch individuálních dluzích. Ale jiná věc je potom třeba provoz společnosti nebo provoz státu, protože ten stát zajišťuje celou řadu nejrůznějších služeb, které si někdy zajišťuje prostřednictvím třeba neziskových organizací a dalšími jinými způsoby. Já bych navrhoval v tuto chvíli opět sáhnout do archívu, v tomto případě Československého rozhlasu. Pojďme si poslechnout něco o půjčce na obranu Československého státu. Nahrávka z roku 1936.
Druhý týden upisování půjčky na obranu státu. Bylo upsáno do této doby celkem 632 milionů dluhopisů 4,5%, 171 milion dluhopisů 3%, dohromady tedy 803 milionů. Začátek je tedy slibný a pokládám za svou povinnost, abych už nyní poděkoval všem, kteří k němu přispěli, dávajíce tím příklad a vzpruhu pro další upisování. Půjčka obrany státu je s příležitostí dát ti ochotně k dispozici prostředky, které potřebuje stát pro bezpečnost svou a svých občanů, pro rozhojnění práce a tím pro mír vnější a vnitřní. Provedení tohoto mravního příkazu občanského je zároveň příležitostí, jak ukázat celému světu státnickou vyspělost všeho občanstva tohoto státu.
Milé posluchačky, milí posluchači, slyšeli jsme archivní nahrávku, kde promluvil někdejší ministr financí doktor Jiří Kalfus v Československém rozhlase v roce 1936 a už tehdy se řešila otázka půjčky na zbrojení. My jsme se v dnešních člověčinách dotkli tématu individuálního dluhu. Ale jak je to tedy s tím státním dluhem a jak se vlastně státní dluhy splácí? A využiji, že zde máme experta. Jak se díváte na státní dluh, na co si vlastně ten stát má tedy půjčovat?
To asi nejdůležitější, co by mělo být řečeno na začátku, je, že dluh státu je v mnoha ohledech něco úplně jiného než dluh jednotlivců. Ten stát prostě tady je na věky, já nechci říct, že tady budeme žít další miliony let, ale prostě ten horizont toho státu je diametrálně delší, než je horizont života jednotlivce. Stát si může vybírat peníze od lidí v jisté míře téměř podle toho, jak si to odhlasují. A zároveň, když už teda jde do nejhoršího, tak znehodnotí ten svůj dluh inflací a zaplatí to vlastně všichni společným dílem. Což v případě domácností neuděláte, prostě nevyvoláte inflaci, abyste si ulevili od dluhu.
Dane, já bych rozšířil možná tu otázku, kterou položil Martin Soukup. Na co si vlastně ten stát má půjčovat? Co se vyplatí nebo na co má smysl se zadlužit?
Je potřeba vidět, že existuje státní dluh a veřejný dluh. Ten veřejný dluh je větší, protože tam patří například dluh obcí, nebo tam patří různé fondy, zdravotní pojišťovny, nechme to stranou. Zůstaňme u toho státního dluhu, to znamená to ministerstvo financí, které drží tu kasu. Stát by si teoreticky půjčovat nemusel v tom smyslu, že by teda neměl vůbec žádný dluh, to by šlo. Nevím, jestli existuje na světě země, která nemá dluh. Jsou země, které nemají deficit. Deficit je to každoroční, jestli ten rok mám vyrovnané hospodářství, ale dluh má podle mě každá země. Historicky se ukazuje, že to není nic smrtelného, naopak to může být užitečná věc, ale je to věc ošemetná, jak to tak bývá. Spíše ta otázka, když si stojí, jestli se má země ještě víc zadlužit, než je. A pak přichází ke slovu ty argumenty, no ale my to dobře investujeme, země poroste, ekonomika poroste a ono se nám to vrátí, takže to by byla vlastně obrovská nevyužitá příležitost. Opět jsme u těch oportunikost. A pak někdo přijde z té jiné politické strany a řekne, ne, tohle ten hospodářský růst nepřinese, to jenom proteče černou dírou státního rozpočtu. A ukončím tím, že ten dluh je něco přirozeného, je to, když to nepřesáhne nějakou únosnou míru, a můžeme se bavit, co je únosná míra, tak je to snadno splatitelné z toho, co stát prostě vybírá od svých občanů, tak část toho umoří.
My si dnes v člověčinách povídali o tom, co to je dluh a co to jsou závazky, půjčky. Lze říct, že dlužení je člověku jako sociální bytosti vlastní, že to bez toho třeba vůbec nejde?
Já myslím, že by to šlo, ale ten život by byl asi mnohem složitější, nebyl by tolik komfortní. Já jsem ekonom školství a vzdělávání, takže ten klasický případ je člověk, který by mohl studovat nebo studuje na vysoké škole, je potenciálně strašně bohatý. Akorát, že to materiální bohatství přijde až za 20, 30, 40 let, takže ideální pro takového člověka je si půjčit na vzdělání, nemusí to být na škole, nemůže to být na život během studia a zaplatit to potom z těch diametrálně vyšších příjmů, ale to samotný trh nabídne, zde je potřeba ta veřejná intervence, takže dluh, zadlužení umožňuje žít rovnoměrněji spokojený život.
Člověčiny aneb svět lidských fenoménů. Na dvojce.
Dnešní díl jsme tak trochu dlužili.
Ale už nedlužíme, ale vypadá to, že ten dluh bude sledstvem další tisíce let.
Od mikrofonu se s vámi loučí Martin Soukup,
Daniel Minich
a Martin Rychlík.
Děkuji, že nás posloucháte na dvojce, že posloucháte pořád Člověčiny.
Člověčiny? Svět lidských fenoménů.
Poslouchejte na webu Dvojky, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.